Monenlaista tässä nyt on näiden 3 kuukauden aikana tapahtunut, varmasti niin teille kuin sille meillekin. Ja täytyisi omakohtaisesti sanoa, että vaikka niin kova, ikävä oli päästä tähän kutsumushommaan, julistaan evankeliumin sanaa ja tapaamaan uskovia, rakentumaan uskovien yhteydestä, niin mä sain kyllä sen 3 kuukauden ajan olla Raamattukoulussa, sellaisessa kotikoulussa. Herra tuli meille ja opetti monenlaisia asioita, sai opiskella ja tutkia Jumalan sanaa monilta tahoilta. Ja oikein ajattelin, että ai että, kun tästäkin pääsisi joskus saarnaamaan. Tässä on niin upeita asioita Raamatun lehdillä. Mutta sitten sen Raamatun koulun vaiheessa, niin kuitenkin Herra sanoi jotakin sellaista, josta yritän sitten pitää kiinni. Ja jonka me kaikki jollakin tavalla, me uudesti syntyneet ihmiset hengessä koemme. Että asiat etenevät, niin kuin veli täällä sanoi, että kun seuraa mitä maailmassa tapahtuu. Niin ei meidän nyt kovin paljon ole enää aihetta miettiä ja pohtia, että mitä kaikkea ihanaa sillä Raamatun historiassa tapahtui. Kyllä meidän julistuksessa ja meidän omassa hengellisessä elämässämme kuljetaan ikään kuin sitä soppilon kärkeä kohti. Ja ydinasiat ovat sellaisia, joihin meidän tulee kiinnittää huomiota. Ja melkein ne voisi tiivistää yhteen ainoaan sanaan. Kristus. Kristus. Hänessä on meidän toivomme. Ei meidän kannata eikä ole varaa lähteä, ei minun ainakaan, seikkailemaan siitä mihinkään kauemmaksi. Niin ihania totuuksia kuin tämä kirja onkin täynnä. Mutta saarnaa Kristusta, todista Kristuksesta, hänen teostaan omassa elämässäsi ja mitä hän kaikkea onkaan tehnyt ja on vielä luvannut tehdä. Meillä oli esillä Jumalan nimen pyhittäminen. Nämä kaikki, mitä nyt tästä tulee eteenpäin, niin ne kyllä liittyvät tähän seuraavaankin rukouksen kohtaan, jota me käsittelemme. Mutta meidän täytyy, aina kun me tätä rukousta lähestymme, niin kysellä, että olenko valmis aloittamaan tämän rukouksen niin kuin Jeesus opetti. Onko minulla päivitetty käsitys omassa elämässäni, että Jumala on pyhä? Ja mitä se merkitsee, että hän on pyhä? Ja minä tällaisena erehtyväisenä, langenneena ihmisenä lähestyn häntä. Ja sitten tämä, niin kuin täällä tuli esille, tämä hänen valtakuntaansa tulemus. Miten elävä se onkaan tänä päivänä ja kulminoituu siihen, että me odotamme meidän Herramme paluuta. Sehän merkitsee tämän valtakunnan täyttymystä sitten, kun me pääsemme hänen luoksensa ja vajavaisuus vaihtuu meidän osaltamme täydellisyyteen. Oikeastaan sitten se hänen tahtonsa tapahtuminen, niin se liittyy hyvin läheisesti siihen. Silloin me olemme sellaisessa valtakunnassa, jossa hänen tahtonsa tapahtuu. Toivottavasti se saa sijaa meidän elämässämme jo sitä ennen, kuin me odotamme hänen paluutaan. Ja kun me katselemme näissä 3 ensimmäisessä pyynnössä Jumalaa ja otamme huomioon hänen tarpeensa, hänen odotuksensa meihin ihmisiin nähden. Sitten me kiinnitämme katseemme ympärillemme. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Silloin viimeistään meidän huomiomme kääntyy omasta itsestämme siihen, että emme ole yksin. Emme ole yksin. Meitä on monta ja meillä on sama isä. Tämä ei ole orvon ihmisen rukous. Siis sellaisen ihmisen, joka ei tunne taivaan isää, jonka isä hän ei ole. Hänen on vaikea sanoa tuota meidän sanaa tähän. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun me rupeamme tätä leipää maistelemaan, niin me tiedämme että, ja ajattelemme ja ymmärrämme, että hän on koko maailman leipä, Kristus nimenomaan. Ja kun tästä sitten jatkamme eteenpäin tähän seuraavaan pyyntöön, niin silloin huomion kärki kiintyy jo hyvinkin voimakkaasti meihin itseemme, meidän omaan elämäämme, unohtamatta ystäviä, sisaria ja veljiä, joita Herra on antanut. Olin viime viikolla etäkokouksessa, sellaisessa Teams-kokouksessa, joita nykyään paljon pidetään. Sain aika hyvää opetusta, jossa meitä sairaalatyön vapaaehtoisia opetettiin itsetuntemuksen suhteen ja lähimmäisen kohtaamisen suhteen. Mielenkiintoisia asioita, joista on hyötyä varmasti myöskin Jumalan valtakunnan työssä. Sitten tämä luennoitsija ihan viimeiseksi lopetettua, niin hän esitti kaikille osallistuneille sellaisen kysymyksen, että mistä olet juuri tällä hetkellä onnellinen? Sillä tuli monenlaisia vastauksia, oli terveyttä ja oli iloisuutta ja onnellisuutta siitä, että saa olla sellaisessakin piirissä mukana. Monia asioita. Mulla välähti heti, ei mun tarvinnut etsiä sillä hetkellä yhtään sitä, että mistä minä olin onnellinen. Ja kun minun vuoroni tuli, niin mä sitten sanoin, että minä olen onnellinen, kuulkaa siitä, että minulla on asiat kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa. Syvä hiljaisuus oli siellä linjoilla vähän aikaa ennen kuin se luennoitsija sitten sanoi, että jaa, siinä on paljon. Ei sitä käsitelty sen enempää. Mutta uskon, että se oli varmasti sitä, mitä minä sydämessäni koin. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kun tätä rukousta rukoillaan, niin monet ihmiset odottavat erityisesti, että päästään tähän kohtaan. Miksi hän niin on? Eiköhän juuri siksi, että vaikka tavallaan me tuota syntikäsitystä pyrimme karkuun, sehän ei ole enää mikään salaisuus, että sitä sanaa nyt ei tulisi nykyaikana oikein paljon käyttää. Se koetaan syyllistävän. Katselin juuri hiljattain Päivi Räsäsen haastattelu eräästä ohjelmasta ja hän kertoi, että kuinka tätä sanaa mainitsemattakaan. Niin sanoi hän sen verran, kun hän siteerasi Raamattua ja sanoi, että synti on heidän häpeänsä. Niin poliisi tivasi häntä, että tällaisten sanontojen käyttäminen herättää ihmisissä syyllisyyttä. Eikä niitä voisi käyttää. Me olemme kuitenkin Jumalan seurakunta ja meidän ei tulisi tuon sanan alta paeta, koska Jeesus sen nimenomaan sijoitti tähän rukoukseen ja omisti sille, jos Raamatusta puhutaan, niin kaikkein eniten palstatilaa. Se on ainoa kohta, jota Jeesus erikseen vielä selvitti tässä rukouksessa, että mitä tässä oikein tarkoitetaan. Tässä kohdassa ristin tapahtumat, kuolema, kuolleista herääminen ja ylösnousemus olivat vielä edessäpäin. Ehkä hyvinkin muutaman vuodenkin takana. Mutta kuitenkin, että tällainen rukous voidaan rukoilla, anna meille meidän syntimme anteeksi. se edellyttää jo jotakin sitä, että millä perusteella tällainen pyyntö voisi pyhän Jumalan taholta toteutua. Se ikään kuin ennakoi sitä, että tulee uhri, joka on riittävä perusta sille, että kaiken voi saada anteeksi. Armon oppi. Siihen aikaan vielä uhrattiin uhreja temppelissä. Ja näissä uhreissa, niin kuin hebrealaiskirje meitä opettaa, niin niissä oli joka vuotinen muistutus siitä, että synnit vaativat aina uhrin, ennen kuin Jumalan eteen voi ihminen tulla ja odottaa, että Jumala olisi hänelle armollinen. Kolmannessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 16, puhutaan suuresta sovituspäivästä. Siinä kerrotaan ja annetaan Aaronille ja hänen avustajilleen selviä ohjeita siitä, että kuinka tämä sovitusuhri annetaan. Kerrotaan ja varoitetaan Aaroniakin siitä, että Jumalan eteen ei voi tulla koska vaan ja kuinka vaan. Tarkasti määritellään, mitä tulee olla hänellä yllä, millä tavalla hänen tulee puhdistautua, mitkä ovat uhrit, ensin hänen omien syntiensä ja hänen perheensä syntien puolesta. Ja sen jälkeen tuodaan ne kaksi bukkia, joista ensimmäinen uhrataan sovitukseksi Israelin kansan monenlaisista synneistä. Ja sitten oli se toinen pukki, muistatteko nimen, mihinkä se sitten lähetettiin? Erämaahan. Sen nimi oli se Asasel. Nimi, joka merkitys on jäänyt arvotukseksi, mutta merkitys sillä on sinällänsä suuri. Aaronin tuli laskea kätensä sen päälle ja tunnustaa siinä yhteydessä Israelin kansan kaikki synnit, olivat ne mitä tahansa. Siis ensin hän eli omien syntiensä kanssa Jumalan edessä toi uhrin ja sitten hän toimitti koko kansan syntien tunnustamisen. Ja sen jälkeen siihen tehtävään nimetty henkilö lähti viemään tätä pukkia autiomaahan, jossa se sitten päästettiin vapaaksi. Pystytkö siirtämään tämän tapahtuman mielikuvan tähän Isä meidän -rukoukseen? Anna meille anteeksi meidän syntimme, niin kuin mekin. Jeesuksen uhriin perustuu se, että me voimme saada syntimme anteeksi. Ja sitten siihen jälkiosaan se liitetään toisten ihmisten syntiin. Minä rukoilen ystävien puolesta, täällä, siellä ja sinä minun puolestani. Ja ne synnit tunnustaen, ne lähetetään pois autiomaahan. Eikä meillä kenelläkään, kun me hieman tarkastelemme tätä rukousta sitten lähemmin, ole oikeutta lähteä sieltä autiomaasta niitä etsimään ja jahtaamaan takaisin. Olivatpa ne synnit sitten minkälaisia tahansa. Kun otamme huomioon sitten Jeesuksen tähän yhteyteen liittämät varoitukset. Nyt meidän tulee kysyä sitten sitä, että vaikka me nimenomaan kärsimme omien syntiemme tähden, niin olenko minä valmis kärsimään lähimmäiseni syntien tähden? Toisin sanoen ottamaan osaa siihen hänen tuskaansa, mikä hänen kohdallaan voi olla paljon suurempikin kuin omalla kohdallani. Meillä, jotka olemme kauan olleet uskossa, niin meillä on se suuri vaara, että kun puhuttiin tuosta Jumalan pyhyydestä, sitä tulee meille helposti liian arkista. Me käymme kokouksissa, me tapaamme toinen toisiamme. Ja toisaalta tämä Jumalan pyhyys ja toisaalta tämä meidän oma syntisyytemme, vaikka me olemmekin armahdettuja syntisiä, niistä tulee itsestään selviä asioita. Ne eivät kosketa meitä oikein syvästi. Ja jos sitten meidän rukoushuoneisimme tulee niitä kauan toivottuja ulkopuolisia, me puhumme Jumalan sanaa, uskallamme sanoa synnin, uskallamme puhua Jumalan pyhyydestä, niin ajatellaanpa itseämme tämän ulkopuolisen kohdalla, kun hän katselee ja kuulee puhetta synnistä, se kolahtaa, tässä puhutaan nyt minusta. Puhutaan Jumalan pyhyydestä. Näkeekö hän sitä meissä? Näkeekö hän meissä mitään reaktiota siitä, missä puhutaan? Olemmeko tulleet liian tutuiksi syntikäsitteen kanssa tai tuon pyhyyskäsitteen kanssa? Minulla tulee usein mieleen eräs Henkka. Hän asuu Kaakkois-Suomessa. Tuli uskoon aika sameista vesistä ja innostui valtavasti Jumalan asiasta, toimii tänä päivänä monissa yhteyksissä leipäkirkon pitäjänä ja jakajana ja nimenomaan on kotonaan sellaisten ihmisten luona, jotka tietävät kärsivänsä synnistä, elävänsä huonoa elämää, katuelämää. Ja tästä Henkasta on jäänyt minulle mieleen sellainen asia, olen 2-3 kertaa ollut hänen kanssaan yhdessä ehtoollistilaisuudessa. Olen ollut sellaisessa, että hän on istunut penkissä, olen ollut sellaisessa, kun hän on itse jakanut ehtoollista. Ja tiedättekö, kun hänelle tarjotaan ehtoollista, ja muistan, kun minä olen sanonut hänelle, Henkka, Jeesuksen, Kristuksen veri, sinun edestäsi vuodatettuna. Niin hänen äänensä vapisee, hänen kätensä vapisee ja hän itkee. Hän itkee joka kerta, kun hänelle sitä ehtoollista tarjotaan. Ja mä olen mielessäni ajatellut, voi rakas Jeesus, arvostanko minä tätä syntieni sovitusta sillä tavalla, kun tämä Henkka tekee. Koenko minä sen näin voimakkaasti? Tässä on minun elämäni. Tässä on minun ainoa mahdollisuuteni. Vain tältä pohjalta minä voin pyytää, anna anteeksi minulle minun syntini. Meinasin Henkalle soittaa tänä aamuna, että kuule taas pidän sinusta saarnaa illalla. Jumala häntä siunatkoon. Tässä syntien anteeksi antamisessa, tässähän ei puhuta mitään anteeksi pyytämisestä. Se on sinällään se voimakas saarna. Missä se on se pyytäminen? Kuinka valmiita me olemme sen puolen tekemään. Jätän sen jokaisen mietittäväksi. Siitä saa yhden synnin, mitä voi pyytää anteeksi Jumalalta, jos on hidas pyytämään anteeksi. Mutta hyvin yleinen on sellainen sananparsi, että anteeksi voin kyllä antaa, mutta en unohtaa. Ettehän tekään tätä ensimmäistä kertaa kuule. Ja kuitenkin, Se Azazel, sinne autiomaahan, eikä sieltä etsitä takaisin. Tässähän unohtamisesta puhutaan. Mutta sen ei pitäisi aiheuttaa meille syyllisyyttä, jos emme pysty siihen heti. Jumalahan meille on antanut järjen ymmärryksen, mutta Jumala on antanut myöskin muistin. Vaikka se toki näissä vuosissa alkaa vuotaa niin kuin vanha saapas. Mutta väärästä paikasta. Kun muistaa se yhtä paljon Raamatun jakeita, kun muistaa sellaisia kohtia, mitkä ei ole mennyt ihan putkeen elämässä ja missä on itsekin saanut kokea vääryyttä. Eikö ole merkillinen asia, että sellaiset saattaa pulpahtaa ylös mieleen uudelleen? Ja kuitenkin Kun me pyydämme syntejämme anteeksi, niin me samalla pyydämme myöskin anteeksi sitä, että meillä on vaikea unohtaa. Ja sen unohtamisen takana on se aito Jumalan armon kokeminen. Se on valtavaa armoa, jos pystyy unohtamaan. Mutta se on myöskin rukousaihe. Äläkä syytä itseäsi, jos sinulla on siinä vaikeuksia. Sitä ei tarvitse tietysti sitä kokemaansa vääryyttä ruokkia. Siitä ei ole kysymys. Mutta unohtaminen, sekin on näissä asioissa sitten Jumalan lahjaa. Ja sitä myöten me voimme vapautua syyllisyydestä. Jeesus esittää tässä merkillisen vertauksen ja vertailun. Anna meille anteeksi niin kuin. Me joudumme puntariin, me joudumme vaakaan tässä asiassa. Markuskin selittää tätä asiaa evankeliuminsa 11. luvussa vielä uudelleen. Ja tietysti Luukkaan evankeliumissa se on myös samaisessa luvussa. Niin kuin. Oletko ajatellut, että kun me tätä rukoilemme ja pyydämme Jumalalta syntiemme anteeksi antamusta, niin kokonaisuudessaan tämän vertailun lukiessamme me rukoilemme omaa tuomiotamme. Me sanomme oman tuomiomme. Anna meille anteeksi niin kuin mekin annamme. Erik Ewalds, tuo mainio sielunhoitaja ja opettaja, sanoi, että on tärkeää, että tämä pyyntö on tässä järjestyksessä. Sillä jos me emme voisi olla varmoja siitä, että me saamme Jumalalta oman syntimme anteeksi, niin ei meillä olisi edes mahdollisuutta kohdella toisia ihmisiä samalla tavalla kuin me odotamme, että Jumala kohtelee meitä. Tämähän voisi tämän kysymyksen esittää hieman arkisemminkin sillä tavalla, että jos minulla on nyt tärkeä asia Jumalalle ja mitä minä haluan häneltä pyytää anteeksi, niin riittääkö se, että Jumala antaa sen verran anteeksi, kun minä annan lähimmäisilleni. Riittääkö se? No entä sitten, jos ajatellaan näin, että okei, kyllä minä olen valmis antamaan sille tyypille anteeksi, mutta eihän mun tarvitse olla sen kanssa sen kummemmin tekemisissä enää. No siirretäänpä jälleen tähän rukoukseen. Okei, riittääkö se sinulle, että Jumala antaa sinulle nyt syntisi anteeksi, mutta ei ole sinun kanssasi sen kummemmin tekemisissä sen jälkeen? Jumala on hyvin käytännöllinen. Jeesuksen rukous on äärimmäisen käytännöllinen. Joskus melkein naurattaa, kun löytää itsensä sellaisesta ansasta, että mä olen ihan nyt puhunut itseni pussiin tämän kanssa. Mutta laittapa muistiin sellainen raamatun luku kuin Jesaja 59. Siinä on aika karua tekstiä. Se on tässä Raamattu kansalle -käännöksessä otsikoitu tällä tavalla, että synti erottaa Jumalasta. Ja vaikka me nyt ymmärrämmekin sen, että kun me olemme uskoon tulleet, niin meistä ei ole tullut enkeleitä, vaan me olemme edelleenkin syntisiä ihmisiä, syntiin lankeilevia ihmisiä. Niin kuitenkin, jos meillä on hyvin, hyvin vaikeaa pyytää omia syntejämme anteeksi, niin vaikka se ei ole erottanut meitä pelastuksesta, joka on armosta Jeesuksen Kristuksen veressä, vaikka me melkoisia konnia olemmekin, jos pohjan asti katsotaan. Mutta kun me sitten yhtä sun toista Jumalalta toivomme ja pyydämme, niin kuitenkin, jos tämä anteeksi annon pyytäminen ja omakohtaisen syntisyyden tunnustaminen on meille kovin vaikeaa, niin me emme voi kokea Jumalan läheisyyttä. Se riistää, meidän oma syntimme riistää sen läheisyyden kokemisen meiltä. Ei Jumala ole kadonnut maapallon toiselle puolelle, mutta hän on vaan, hän osaa piilottaa itsensä, vaikka on lähellä meitä. Ja hän tekee sen opettaakseen ja kasvattaakseen meitä. Ja ihan muutamia poimintoja vain tästä luvusta. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, ettei hän kuule. Teidän käteenne ovat veren tahrimat, teidän huulenne puhuvat valhetta. Roomalaiskirjassakin mainitaan lainaus tästä, että rauhan tietä he eivät tunne, oikeus ei johda heidän askeleitaan. Polkunsa he tekevät mutkaisiksi. Oikeus on meistä kaukana, eikä vanhurskaus tavoita meitä. Me odotamme valoa, mutta katso on pimeää. Me haparoimme, me kompastelemme. Me murisemme kuin karhut ja kujerramme kuin kyyhkyset. Me odotamme oikeutta, mutta sitä ei tule. Syntimme todistavat meitä vastaan, meidän rikoksemme seuraavat meitä ja pahat tekomme me tunnemme. Me olemme luopuneet Herrasta ja kieltäneet hänet. Olemme puhuneet sorron ja kapinan puheita, kantaneet kuin kohdussa valheen sanoja ja purkaneet niitä sisimmästämme. On kuulkaa joskus aika terveellistä lukea tällaisia asioita, vaikka ne eivät niin jokapäiväisiltä tutulta tunnekaan. Mutta jos seuraavalla kerralla kapinoit Jumalaa vastaan siitä, että missä sinä olet, kun en saa kokea sinun läheisyyttäsi, missä sinä piiloskelet, niin kannattaa lukea tällaisia Raamatun lukuja, sillä täällä luvun lopussa on sitten kyllä palkintokin. Näkisi kunnolla. Mutta Sionille, niille Jaakobissa, jotka kääntyvät synnistä, tulee lunastaja. Näin minä teen, tämä on minun liittoni heidän kanssani, minun henkeni, joka on sinun ylläsi, ja minun sanani, jotka mä olen pannut suuhusi, eivät väisty suustasi, eivät lastesi suusta, eivät lastesi lasten suusta, sanoo Herra, eivät nyt. Eivätkä milloinkaan. Lopuksi taitaa olla niin. Kuvittele tähän nyt meidän eteemme ne kaksi rukoilijaa, jotka Jeesus otti malliksi. Se fariseus, joka oli hyvin täynnä uskontoa sormenpäitään myöten. Hänellä oli kokemusta hurskaudesta, vaikka se olikin hänen omaa hurskauttaan hyvin paljon. Hän oli tyytyväinen elämäänsä siihen, miten hän oli onnistunut. Ja varmasti se tuntui hänestä ihan aidosti hyvältäkin. Mutta hän esitteli kaikkea tätä Jumalalle ikään kuin omana saavutuksenaan. Ja sitten häneltä puuttui kaikenlainen halukin samaistua sen toisen ihmisen tilanteeseen, joka oli siinä hänen vierellään. Hän erotti selvästi omat tarpeensa sen toisen ihmisen tarpeesta, sen publikaanin. Ja se publikaani, hänhän oli hyvin vähäsanainen, mutta kuitenkin hän sanoi ne juuri oikeat sanat Herralle, mitä tulikaan, mitä pitikin sanoa. Vastaus tuli, hän lähti vanhurskaampana kotiin kuin se toi. Sen tähden ei ole yhden tekevää, että miten me suhtaudumme toinen toisiimme. Kun tätä pyhyyttä nyt jollakin tavalla sorrumme kuitenkin keskenämme mittailemaan. parempi olisi, kun voisimme joka kerta kokoontuessamme rukoilla tätä rukousta ainakin hiljaa sydämessämme, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin minäkin olen valmis antamaan anteeksi kaikille, jotka ovat minuakin vastaan rikkoneet. Tässä tällä kertaa.